Заживление. Заживление.
Психолог доктор Андрей Перко и докторица Верина Перко.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji za življenje, tokrat je z menoj doktorica Verena Perko. Verena, najprej lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
November je tak mesec, v katerem se spominjamo ljudi, ki so že odšli od nas, ampak pravzaprav vse je to življenje od rojstva do smrti eno samo poslavljanje. Lahko tudi tako gledamo, kaj nekaj pravite o tem?
Ja, vsekakor, vsekakor. Zdaj, če pogledam nazaj v svoje življenje, ker že tudi ima neko kilometrino lahko števc pokaže, ali pa če gledamo recimo v nasplošno recimo v svet, kako to zgleda, sploh kot nekak preučevalka preteklosti, kot arheologinja, ker naprej imamo pravka s tistim, kar je minilo. Ampak tudi v našem vsakdanjem življenju, pa ni treba, da gledamo samo na tiste res ločnice, ki jih prinese smrt, ampak dejansko pravzaprav, ko zapustimo neko recimo od šole do delovnega mesta.
Ja, res kup je takih prelomnic in recimo zdaj slišimo reči koga, ne, od zibelke do groba, najlepša je otroška doba in tako naprej. Ampak, ko preživljamo te prelomnice, nekako takrat niti ne vemo, da se poslavljamo od nekega obdobja, ne, in stopamo v drugo.
Jasno, v življenju je večkrat zabrisano, se ne zavedamo tega, ampak mogoče je to tudi vpliv te naše dobe, ki nam daje en tak lažni občutek neminljivosti, ker se odrinja pravzaprav misel na vse, predvsem misel na človekovo bistvo, da je minljiv in da mora vse, mora preiti.
To, da mora vse preiti, se mi zdi, da moramo imeti vsi nekaj te v začetku omenjene kilometrine na števcu, ne? Pridemo nekako do tega.
Ja, jaz si mislim, da je bilo to včasih bistveno drugače. Zato, ker seveda danes imamo le to podporo, imamo pač medicinsko pomoč, imamo zdravila, imamo res vrhunsko razvito tudi socialno službo, če hočemo, tako da se blažite stiske. Včasih je bilo, so se ljudje točno tega zavedali. Zelo zgodaj so se poročali, zato ker prvič se je vedlo, da je samo nekdo, ki je družino imel, ki ima potomce, je pravzaprav zagotovljeno njegovo preživetje na nek način tisto življenja takega, kot je. Se pravi, da bo na starost imel mogoče kdo skrbeti za njega in življenja kot nekaj splošnega, nekaj občega, kjer ni mogoče, da bi človeška družba preživela, če nimamo potomcev. In zdaj, če danes gledamo, se je dejansko tudi to zabrisalo. Samo po sebi je postalo umevno, da dejansko pravzaprav otrok je nekaj, kar je naporno, kar je velika skrb, ker ne moreš potem niti svoje karijere, ne moreš si toliko privoščiti, ne moreš nekaj boh ved kaj še. In se čudimo temu, ko na koncu pravzaprav se štejemo in vidimo, da kot družba dejansko pravzaprav kaj nam bo zmanjkalo, zdaj bo pa država mora skrbeti za nas, To je seveda stvar socialne službe, ampak če mi nimamo dovoljšno število, če ni mladega rodu, če ni mladih, če ni otrok v neki družbi in v Evropi se to evidentno kaže, potem seveda smo prišli do tistega roba, ko nobena država ne more za to poskrbeti.
In zdaj, če vse to preračunamo, mislite, da počasi prihajamo do nekega preobrata?
Ja, jaz upam, ne, se to bi bila tista naravna pota, ne, ko se vsakemu posameznikomu in seveda tudi družbi kot celoti na koncu rekla, vendarle začnejo alarmi zvoniti. Ne. No in zdaj se je tudi pokazalo za virusom, s COVID-19, ko dejansko najbolj ogroža starejše. Mi smo družba starih. Mi smo, to se vedno poudarja, ampak ni tako razvidno, prvič zato, ker jasno, ne, ker si še dovolj lahko vitalen, ker se lahko zaradi vsega, ne, zaradi tehničnega razvoja, zaradi znanstvenega razvoja, ne, naše življenje je mnogo lažje, nekot so bili pri 50-ih seveda stari in so tudi umirali pri 50-ih, če jih je doživel. Ne. No in danes se je seveda to pokazalo, je prišlo kot bumerang. Ne. Vidimo, ne, da seveda je največ žrtev pri COVID-u pravzaprav predvsem med starejšimi. In tukaj se je pokazala ta ranljivost in nas je opozorilo. Nekaj smo narobe storili. Ne? Se pravi, nekaj je nekaj, kar nismo odreagirali takrat, ko je bil pravi čas. Se pravi, spodbujali rojstva, spodbujali skrb za otroke, skrb tudi za bližnjega. Ne? In zdaj nas seveda grozovito opeharlo, ne, za tem, ko moramo biti vsak zase ločeni, ne znamo živeti na ob teh izrednih prilikah, ki niso nikoli bile nič izrednega, če smo čisto pošteni. Ne. Te kuge so vedno bile in vedno tudi bojo. Virusi so bili pred nami in bojo tudi za nami.
Če pravimo, da je veriga toliko močna, kot je močan njen najšipkejši člen in če pogledamo našo slovensko družbo. Kako si vi razlagate to, doktorica Verena, da ob jasnih napovedih, da se virus širi, določen ta najšipkejši člen družbe ne sliši na nobeno opozorilo, na nobeno priporočilo, ne upošteva nobenih varnostnih stvari. Mogoče je to zdaj že drugače, ampak v začetku, ko še ni bilo toliko bolnih, pa absolutno niso slišali ničesar. Kaj pravite na to?
Ja, jaz mislim, da se to da dobro razložiti z vidika pravzaprav naroščajočega egoizma. Glejte, če vzamemo zelo preprosto, večji del danes pravzaprav imamo družine z enim otrokom ali pa enim pa pol otrokom, se včasih reče, ne, statistično gledano. Ne. In ta otrok seveda za njega je poskrbljeno, se je tudi prav, nimam nobene pripombe k temu, ampak vendarle, ta otrok seveda samo ne treba v ničemer ozirati na to, da mora deliti z brati, da mora poskrbeti za nekoga. Zdaj, tam, kjer recimo 5-6 otrok, žal, jaz tudi nimam te izkušnje, mi dva z bratom so le tudi samo dva. A ne, rekla, sigurno ni enako kot tam, kjer mora recimo že 5-letna punčka poskrbeti za svojo mlajšo sestrico, kjer je potreba priskočiti na to s tem in kjer se je treba tudi v času današnje družbe, kjer je vendarle materialno dobro poskrbljeno, marsičemu odreč.
Pa počakati je tudi treba kdaj.
Tudi
ne?
Počakati, ja. No, zdaj si predstavljamo, ne, predstavljamo družbo, kjer začnejo prevladovati ljudje, kjer so bili vedno na prvem mestu, kjer je bilo vedno za njih, z njim vse ustreženo in kjer se jim pravzaprav ni treba ozirati na nekogar, ne, in tukaj jaz mislim, da gre za ta vidik, ki je mogoče mnogo bolj ali pa mogoče bolj skriti in stoji za tistem, ko se potem sklicujemo na neke politične pravice, na nekaj, češ, jaz imam, to je moja pravica do svobode. Ne, to jaz mislim, da je ta osebna egoistična pravica, zazrtost vase. Ne, in na vse zadnje tukaj najbrž tudi korenini ta splošno družbeno nezadovoljstvo. Ne, ko vidite, ne, večkrat sem že tudi omenila, ko je pred dvema, tremi leti, mislim, da je en profesor iz Švedske omenil, ne, smo daleč najbogatejša družba pa smo pa globoko nesrečni. Ne? Točno v tema, ne? Zato ker tistega, kar bi človek moral kar mora iskati v drugih in kar pravzaprav edino lahko sreča. Ne? Tudi beseda slovenska je zelo lepa, ne? Srečati, sreča. Ne? Je tisto, kar pravzaprav najde v skrbi za druzga. Ne? In nekla ta zazrtost vase, ta usmirjenost vase je seveda en pot brez izhoda, ne? Je enosmirna, ne? Kjer ni tiste, ne? Zaprta ulica, rečemo mi, ne? Kjer dejansko pravzaprav ne moreš, ne? Človek je družbeno bitje, je nekla duhovno bitje in absolutno samo tisto presegajoče, ne? Kot bi rekel profesor Trstenjaka, ne? Je nekaj, kar je tisto, kar ga presega, je izven njega, ne? In zdaj pa, če si zamislimo celotno družbo, ki pravzaprav je usmerjena med posamezniki v eno napačno smer, potem seveda je zelo lahko razložiti, ne? Da je vsaka žrtev pravzaprav pretežka, da je vsaka opozarjanje pravzaprav naleti kot, ne vem, bob ob steno, ne? Na odpor seveda in razlago, ne? Upitje, ne? To ni demokratično, ampak jaz se sprašujem tukaj, ne? Kaj je demokracija, ne? Da pa vendarle se je treba vprašati, ne mislim, da bi nam morala biti ta antična demokracija v antičnih mestih pravzaprav za vzor, ker gre za drugi čas, za druga pravila, ampak vendarle, če se vprašamo, ne, takratni polis je seveda država grška, ne, mehna država, je bila pravzaprav tista, ker je bila usmerjena v skrb za skupnost. Ne. Pravi, moje dobro je tisto dobro, kar je seveda dobro tudi za druge, ne samo za me. Seveda je ta meja zelo tanka, ne, in veliko krat je treba zaščititi tudi sebe, sigurno, ampak nekla, da predvsem pa se kažejo zdaj seveda na vseh ravneh prav ta preučitna, prestroga usmerjenost sam vase.
Ali se vam zdi, doktorica Verena Perko, da nas bo ta korona kriza česa naučila, morda drugačnega pogleda na življenje, na svet, na odnose, morda na to, da je res vse minljivo. Zdaj, če gledamo kakšne filme, pa vidimo, ne vem, posnetke kakšnega koncerta, vsi brez maske, vsi se objemajo, rečemo, aha, to je bilo pa pred korono.
Ja, leto se življenje je tako naravnano, ne, da se učimo pravzaprav do zadnjega diha. Ne. Mogoče še tudi kaj kasneje, ne, ali pa tisto v odhajanju. Ne. Brez dvoma nas bo ta korona, čeprav smo že nekako vsi bili poleti ushičeni, zdaj bo pa mimo, sploh ni bilo tako hudo in tako dalje, ne, zato ker nas mogoče ni ravno nas potipalo, kot se reče, ampak nekle, da nas je in nas opozarja in nas bo še opozorilo na mnoge, mnoge stvari, ne, se pravi na te odnose med namimi samimi, se pravi usmer v vidik življenja, kaj ti brez življenja ni življenja, tlele se zarisuje konec. Ne? Potem tudi način življenja, brez dvoma nas opozarja tudi na to, ne, da skrb za nas same se tudi ne konča v enmu hedonizmu, ampak da je treba pripraviti tudi svoje telo, pravzaprav na neko na večje mogoče tudi na da smo bolj pripravljeni, da smo bolj poskrbimo pravzaprav za eno zdravo življenje, da neka tudi naš odnos do tistih nezdravih stvari, a ne, od sladkorja do ne vem česa, potem tudi v skrb za svojega bližnjega, ki je bila, nam ni bilo treba skrbeti za nič, ne, komerkol se je kaj zgodilo, smo ga poslali v bolnico, smo ga poslali v starostni dom, mislim, da se bo tudi to zelo spremenilo, ne. In potem seveda tudi na skrb do okolja. Ne? Mislim, da nas ta koronavirus posredno zelo, zelo, zelo opozarja, kaj vse je bilo narobe. Ne? Se pravi, zdaj nam hodijo odveč vse tisto, česar se prej nikakor nismo hoteli zavedati. Ne? Onesnaževanje, pretirana poraba, pretirani prevozi, pretirano vse tisto, kar okolje obremenjuje. Menjuje, okolje odmira s tem, da narava seveda je izjemno vitalna, kot vidimo se v pol leta pravzaprav zaraslo, preraslo in tako naprej, a ne? Ampak družba sama bo morala najdati. Ne? Nam izrazito kaže na drugačen način življenja, na drugačen odnos. Zdaj, od nas je seveda odvisno, ampak zdaj tisto, kdo smo mi. A ne? Tlele pa seveda zelo zelo pomemben tisti moj odnos do sveta, do svojega bližnjega, ne? Kajti družba je seštevek. Uh-huh. In tle mislim, da bi morali tudi bolj se ozirati na vzgojo kot tako doma in sicer prav na to odnosno, na te odnose bomo morali se bolj osredotočiti.
Uh-huh. Mesec november je mesec, ko se spominjamo vseh tistih naših dragih, ki so že odšli. In verjetno je, če gremo po pokopališču, da vsaj za droben hipec pomislimo tudi na trenutek, ko se bomo mi poslovili in verjetno pomislimo, kaj pa bo ostalo za mano. Kako zdravo je, doktorica Verena Perko, po vašem mnenju, misliti na lastno smrt, imeti, zdaj če uporabim igro besed, misel na smrt živo v glavi?
Ja, mene večkrat tako zelo začudeno gledajo prijatelji, ko menim, ja, lej, to je tako, ne, to je smrt, ne, pa pravi, kako lahko ti tako rečeš, ne, pravzaprav zelo pogosto, prvič, to je moj poklic, ne, jaz sem arheologinja, kot se včasih reče doktorica za mrtve, ne, ampak tako to je. Premalo se zavedamo, brez dvoma, da je smrt logičen in bistven del življenja. Bistveno, ne? Se pravi minevanje. Že to, če se pogledamo v ogledalo, zdaj seveda lahko vzamemo kakšno malo slabše ogledalo, a ne z leti to sploh še najboljše. Lahko se recimo seveda gremo v postopke izrazito danes popularno, ne, pomlajevanja, ne, te pravi uporabljamo vse sorte od lepotnih operacij naprej, a ne, mene vedno to dejansko šokira, ne, res me šokira, kako namreč ne kaže samo na to, kako smo pripravljeni žrtvovati od denarja do časa za vse te lepotne posege, ampak predvsem, kako nesposobni smo se srečati za svojo lastno minljivostjo. Ne?
Ja, ob tem moram pripomniti, da ste zdaj gotovo na kakšnem črnem seznamu lepotne kirurgije.
To je bilo zelo dobro povedano. Nekle, vsi smo na teh seznamih, verjemite, ne? Da namreč slejko prej se je treba srečati ali v stiku pri svojih bližnjih. Ne? Pride čas, ko pokopljamo svoje starše, pride čas, ko pravzaprav smo tudi sami na vrsti in če imamo srečo, ne? Da se nam ne zgodi, da pravzaprav nekoga od, ko še ni čas, ne? Moramo pokopati. Zame je bilo to zelo pomembno vprašanje. Jaz osebno, tlele res lahko malo pogrešava, da ni danes tudi mojega moža zraven, ne? Ampak vprašanje smrti je pravzaprav tisto bistveno vprašanje, s katerim se mora vsak človek soočiti in ga ušteti v potek svojega življenja. Se pravi, zrelo se zazreti v to svojo minljivost in jo sprejeti kot neko danost, pravzaprav kot priložnost. Kajti, če bi živeli neskončno, potem se nam ne bi nikoli bilo potrebno potruditi, da bi odrasli, da bi prišli do nekih spoznanj, do katerih ni možno priti, če ne boli. Pravi, ne zagovarjam zdaj tukaj enega nesmiselnega trpljenja. Nesmiselno trpljenje nikomor ne koristi. Dejstvo pa je, da nikoli ne moramo dorasti, nikoli ne moramo priti do tistega, k čemor je usmerjen človek kot oseba in človeštvo kot skupnost, pravi do teh globokih spoznanj, uvidov. Tega ni mogoče doseči brez enega bolečega zorenja. Se pravi, zorenje, osmislitev pravzaprav poteka prav skozi to nenehno soočanje s svojo minljivostjo in svojim nenehnim odhajanjem. In mesec november je točno temu namenjen. Zelo odprav davnine, pravzaprav sem rekla, saj iz rimskih časov vemo, da je bil to mesec, ki je bil posvečen kultom minevanja, zato ker je pač narava odhajala, ker so to razlagali, da se je Demetri njeno hči odvedel, Hades v podzemlje, ki je toliko časa jokala in jo iskala, dokler pravzaprav ni izvedla, kje je in takrat je dobila dovoljenje, da je prišla na dan, ampak kot mit lepo pove, dali so ji pojeste pač prelepi mladi Perzefoni tudi seme granatnega jabolka in to je pomenilo, da se bo vračala. In to seme granatnega jabolka v nekem premenesenem smislu, razprav je to, smo dobili vsi ob svojem rojstvu, ob svojem spočetju pravzaprav že in pomeni, da smo minljivi. In to je tisto, s čemer se je treba soočati. Zdaj, krščanska vira nas seveda to zelo lepo uči.
Od pradavnine se človek steguje po nebu, mislim, da išče nekaj presežnega. V današnjih časih pa vemo, da je tudi veliko takih, ki pravijo, da se smrtjo vse konča. Kako bi to pokomentirali?
Ja, grozno. Jaz bi rekla, na svoji osebni ravni jaz tega nisem mogla sprejeti. Jaz sem zgojena pravzaprav v ateizmu in rekla, da to je bilo zame največja groza. Zato, ker če bi res temu bilo tako, zdaj, ko gledam nazaj pretekle civilizacije, skoraj ni bilo civilizacije, ki ne bi lahko deleč od tega, da bi si domišljala, da vse vem, ampak dejansko ta spoštovanje do odhajanja, do tistih, ki so umrli, do nekih višjih sil, kakorkoli so že jih imenovali, to je bila celot na človeško preteklost je pravzaprav prežeta s tem in tudi, če pogledamo današnjo družbo, zelo malo je tistih, ki so resnični in pravi ateisti. Tukaj gre mogoče bolj za, ne bi tega razlagala, ampak vendarle, ko pomislim, kaj bi to pomenilo, to pravzaprav pomeni eno temeljno oškodovanost, duhovno oškodovanost človeka, ki se kakšna groza mora to biti in tudi ta strah, se tukaj tudi psihologija na vse zadnje govori o tem, da je največje število nevroz je točno povezano s tem, s strahom pred smrtjo. In kako smo danes kot družba pravzaprav oškodovani, Če pomislite, namesto da bi se dostojno poslovili, namesto da bi se kot kristijani veselili svojega odhoda, se na vse zadnje gremo, kako se že temu reklo, v večni Jeruzalem, vsi so hrepeneli po tebo, pa dejansko se nam dogaja, kot bi padli v neko neskončno izginjanje, v nek grozljiv nič, ta misel je pravzaprav mora biti je strašljiva, to vem iz svoje izkušnje in hvala Bogu, mi je bila dana možnost, da sem to lahko presegla v eni globoki veri.
To je milost pravzaprav, da se človek veseli prihodnjega življenja z Bogom, z vsemi svetimi in tako naprej. Ampak, če malce hudomušno rečem, vsi radi živimo tukaj na tej zemlji, nikomor se ne mudi v narekovajih tja, če čez.
Ja, seveda, dokler nam je dobro. Daj si pa zamislimo, recimo, ne, stiske, ki so jih ljudje pravzaprav doživljali, ni treba zelo daleč. Če gremo na družbeni, zgodovinski ravni, druga svetovna vojna, pomislimo, kaj so doživljali recimo v taboriščih, a ne, ali pa na bojiščih, rekla, kaj so doživljali v opustošenih, zbombardiranih mestih, kaj so doživljali recimo ranjenci prve svetovne vojne brez vsakršne pomoči, ko so jih še žive podgane požirale. Ali pa pozabljamo, da ni bilo antibiotikov, ko so jim odgnili, odmrli v strahotnih zastrupitvah, a ne, ja, groznem trpljenju, ne, takemu človeku je seveda miselna smrt, seveda,
tolažba.
Spominjam se prijateljce, ki je umirala za rakom, tega zdaj 5 let, mislim, da je prav, novembra, je bilo, smo bili pri njej in je prosila svoje bližnje, ne, pustite me odit. Ne. Kako smo egoistični pri tem, ne, ko razmišljamo samo o temu, pravzaprav, kako nam je tukaj dobro, kako je, ko odrinjamo to misel na smrt. Ne. Dejansko je smrt lahko tudi velika tolažba in predvsem je tolažba, tudi zase lahko rečem, da tudi po smrti, pa kakorkoli koli že boli, a ne, seveda je treba odžalovati, treba je odjokati, treba je biti, rekla, treba se je tega zavedati, da to boli in je trpljenje. To so tista trpljenja, ki nas plemenitijo na vse zadnje, a ne, če jim damo možnost, a ne, če ne utonemo v hektolitrih solz, ne, kot se temu reče, ampak odžalujemo in gremo dalje, ne, prav ta misel nas, nekaj nam daje neskončno upanje, da smo lahko za nekom, ki je odšel, veliko bližje, da nam je vsakokrat blizu, čeprav nam telesno mogoče ni blizu.
Yeah.
Ne, da nam je v pomoč, da nas pravzaprav spremlja, nas opogumlja. To je tisto, da dejansko pravzaprav odhajamo lahko tudi, se, kdo nam pa garantira, kaj bo z nami na starost. Ne? Kaj, ali bomo, ne, kako težko ljudje prenašajo osamljenost. To se tudi zdaj v času krize dejansko kaže, ne? Da jim je zaznoret, da so nekateri, no in recimo tle bi ponovila besede Metke Klevišar, ki pravi, da v nekem trenutku je to treba pravzaprav tudi zrelo sprejeti in ceniti tudi to, da smo lahko sami, seveda človek, ki mu je bila dana milost globoke vire, ki mu je bila dana milost pravzaprav tega, da doživi to bližino tudi tistih, ki so že zdavnaj odšli, potem tak človek seveda ni nikoli sam.
Ali bi lahko morda zdaj rekli kakšno misel prav za te osamljene? Predvidevam, da taki ljudje še vedno so in če zdaj le poslušajo, kaj bi jim vi rekli, kako najbolje izkoristiti ta v narekovajih odvečni čas, ki ga imajo preveč?
Ja, če pomislimo na naše stare mame, ne, kako so preživljale svoj čas, ne, v molitvi, v nenehni molitvi. Ne, in mesec oktober je mesec rožnega venca in če smo recimo vsaj v oktobru, vsaj enkrat na dan en rožni venec, ne, odmolili, potem jaz upam, da se nas je dotaknila ta moč tega povezovanja z občestvom vseh tistih, ki smo nekoč bili in nekoč bomo z njimi in pravzaprav, da smo tudi doživeli ta mir, ki se naseli v nas, ki je nekaj, kar nam ni naše, ampak nekaj, kar prihaja pravzaprav od najvišjega, od stvarnika in kar nas osmišljuje na najvišji in na najgloblji ravni. Ne? In tukaj bi rekla, ta samota nam je resnično dana v globoko premišljevanje in seveda to globoko premišljevanje ni možno prodreti z nekimi drugimi sredstvi, kot zdaj danes bi rekli moderno meditacijo, ne? Ampak za kristjane seveda je to molitev, ne? Ali pa recimo kontemplacija, nekaj, kar nas hkrati povezuje in hkrati usmišlja našo samoto. Zadnjič sem tudi pribrala eno lepo misel o tem, odkot prihaja beseda laboratorij, ki jo danes absolutno povezujemo samo z vrhunsko znanostjo in z nečem, kar je nekaj nadmoderno. Ne,
in z virusi tudi. Ne.
In z virusi in tako naprej. Ne. Laboratorij pravzaprav prihaja beseda iz 16. stoletja, konca 16. stoletja, ko so alkimisti dejansko osmišljali svoje delo, povezovali z meditacijo, povezovali tudi z molitvijo in seveda z vero v stvarnika, ki je prisoten v vseh stvari, ne, se pravi labora, ne, in ora, ne, laboratori. To je prostor, kjer delaš v misli na najvišje, na stvarnika. Malce drugače, seveda, takrat povedano, ampak kljub temu, ne, zdaj mi gledamo zelo izkrivljeno na vse te alkimiste, ne, če hoteli so pričarati zlato, ne, ampak pravzaprav zadej vidimo to idejo, da bi dosegli harmonijo med človekom in družbo in pa seveda naravo in kozmosom in živeli v nekakšnem miru, kar je seveda bila sanja, vidimo, da se to nikakor ni možno doseči, je pa možno to doseči seveda po samezniku v svoji, sem pri samem o sebi.
Uvodoma ste rekli, da če hočemo postati odrasli, polnokrvni ljudje, ne gre drugače, kot da vsaj malce potrpimo. Kje pri naši vzgoji je šlo narobe, da skušamo otrokom privrčevati nekaj tega trpljenja in vseeno upamo, da bodo odrasli?
O ja, zmeraj gre kaj narobe, a ne? Zmeraj vidim, ko smo najbolj pripričani, da je vse super, potem vidimo čez nekaj časa, da mogoče pa ni bilo tako. Ker smo samo v Boga zgubljena človeška bitja, ne? Tudi tukaj se je treba zavedati. Ne? In tudi, če bomo otrokom dali vedeti, čutiti to, ne? Da nismo absolutna avtoriteta in nekaj, kar se ne more, da smo nezmotljivi, bo njim in nam bistveno lažje. Najbolj narobe jaz mislim, da je takrat, ko jim skušamo takoj v vsem ustrečiti. Hvala Bogu, največkrat pravzaprav tega ni mogoče storiti. Ne? Tako da vidimo, da tudi naletimo na svojo omejenost in na omejenost življenja in človeka kot taga. Ne? Se pravi, otrok, ki ni bil od malega sposoben počakati, malo potrpeti, odložiti to njegovo potrebo, a ne, to je silno pomembno pri vzgoji, bo pravzaprav ostal enak tja do smrti najbrž. Njemu bo moralo biti takoj na razpolago vse. Ne? In takih otrok seveda imamo danes zelo veliko in mislim, da bi se morali dejansko na tem zamisliti že zdavnaj. Ne? Se Andrej veliko krat opozarja, kam vodijo te vzgoje sinčkov, edinčkov, a ne, razumem, pač nekdo ni mogel več imeti otroka, ne, ali pa kakorkoli se že odloča, ampak kljub temu tudi pri temu edinemu ljubljenemu otroku, se vsi otroci bi morali biti ljubljeni in tako je prav, a ne, se moramo zavedati, da je njemu v korist, da zna kompromis, da zna potrpeti, da zna prenesti tudi neko frustracijo, da mu ne dajemo od vsega začetka dejansko vedeti, ne, da je čudež tega sveta, si smo vsi po svoje čudež tega sveta, ne? Ampak dejansko moramo vsi ti čudeži moramo pa med sabo shajati in živeti. Ne?
Če pogledava še na pokopališča, vem, da vi kot arheologinja poznate to iz pradavnih dob. Kaj mislite, koliko časa misli so, recimo, če pogledamo zdaj, ne vem, več sto let nazaj posvečali ljudje grobovom, pokopavanju, obredom?
Ja, obredje je bilo od nekdaj tesno povezano in ni bilo kot tako, se kolikor jaz razumem, strogo ločeno, ne, obredje, seveda obredje, ampak se jih tudi imenujemo tako, ne, obredje prehodov, ne, to se pravi, čas je bilo zelo zabeleženo, ko zapuščaš otroštvo, ne, z iniciacijo, ne, ko zapuščaš ledih stambi, včasih temu rekli, ali pa recimo obdobje vdovskega časa, ne, vemo recimo v Indiji še danes vdove so sploh morale oditi, ne, recimo, in se je dogajalo, da so punčke, ki so bile že poročene, ampak bom rekla po statusu, a ne, še bile kot otrok doma, to čas je njen mož recimo umrl, a ne, in je seveda morala oditi v samostan, kjer so bile posebni, bi človek rekel, rezervati, inštitucije, da so te vdove izločene iz cele družbe tam živele. Ne?
Zažigajo pa jih ne več?
Ja, te navade so bile tudi in upajmo, da ne več. Ne? Se to je bilo res nekaj grozovitega. Ne? Ampak recimo prav zdaj, ko pripravljamo razstavo, imamo primer enega pokopa iz Brežic, tam na sejmišču je bila keltski grob odkrit, kjer sta pokopana odrasel moški, odrasla ženska, za katere je dva je pravzaprav evidentno, da sta umrla istočasno. Ne? To pomeni, kaj to pomeni? Ne? Zelo verjetno, tako si predstavljamo, da je žena umrla ob moževi smrti. To pomeni, da so jo umrli, da so ji pomagali umreti. Zdaj vidim vaš zgrožen obraz, vemo pa iz virov, da je bilo takrat velika čast, če je smela žena oditi svojim možem v onostranstvo, kaj ti to pomenilo, da je zares izbrana in zares ljubljena. Nepredstavljivo za danes, za današnjega človeka, lahko rečemo kruto, za njih je bilo pa del tega obredja in njihove vire v neminljivost človekove duše in pravzaprav tudi na nekaj, kar je bilo povezano v življenju in kar si želi pravzaprav nadaljevati v onostranstvo. Kaj so doživljali? Zdaj, če gremo mal manj odmaknjeno preteklost, vemo, da se je včasih v vseh slovenskih družinah zvečer molilo, tudi za umrle, se pravi, da je bil ta del in upam, da se še, a ne, rekla res ta neskončna ponavljajoča molitev je bil del trdnega obredja, ki pomeni, ki prinaša mir v človekovo življenje in povezanost tistega, ki je na tej strani, v povezanost z tistim, ki je na oni strani in ki predstavlja neločljivo celoto. To nas obredje uči in nas usposablja, da ga na neki ravni, ki ni razumska, vidimo, kako se nam te stvari grozovito upirajo, zato ker smo razumsko trenirani in dejansko človek pa ni samo razumsko bitje. Je globoko duhovno, je presežno, transcendenčno in sami sabo ne vemo, kaj bi, ker se ne usmirjamo za svojim staranjem, za svojim odraščanjem, za svojo zrelostjo v tisto tretjo dimenzijo, to je ta duhovna razsežnost in presežnost. Uh-huh. In tukaj, ne, in zato pravzaprav so nam te stvari tako nejasne. Se čisto jasne nam sploh ne morejo biti, ker človek je sam po sebi omejeno, ne, kar je res žalostno, ne, cel življenje te trenirajo, da boš vse spoznal za znanost, ja, in potem z nenehnim, ne vem, študijem, usposabljanjem, šolanjem in tako dalje, pravzaprav se ti kar naprej odpirajo tiste ravnike, vidiš, ni konca, je brez neomejeno, ti si pa omejen in kako že imaš rok trajanja. Čeprav ni čist jasno odtisnjen na naših dokumentih.
Ja. Kako narobe je po vaš vašem mnenju, da smo družba, ki je staranje, starostnike in smrt nekako izrinila iz življenja. Vemo, da starejše damo v dom, o smrti raje ne govorimo, otrok na pogrebe raje ne spustimo.
Ja, to je tragična razsežnost sodobnega življenja. Treba se je posloviti, treba je odžalovati in lejte, to je zdaj zelo lahko reči. In je brez dvoma grozovit šok za nekoga, ko pride potem do mrtvega človeka, če so mu celo življenje prikrivali in če sami sebi celo življenje dopovedujemo, da tega ni in zanikamo, ne, se pravi, da zanikamo tisto bistveno, kar je v življenju. Ampak da povežamo pravzaprav te dve vprašanji, prej ko ste omenili obredje in to, kar danes odrivamo. Ne? Zdaj, na eni strani deva biti tudi nekla poštene do tega odnosa do domov. Ne? Domovi so lahko tudi dar Božji, ko so ljudje osamljeni, ko nihče ni za njih ne more skrbeti ali pa tudi, ko dejansko ni več moč poskrbeti recimo v družini za njih. Ne? Vemo pa, da se marsikje menjavajo, da ne uspejo pravzaprav to urediti, ampak razumem, da ponekod in za nekatere bolezni se tega ne da in takrat seveda se je treba najbrž odločiti za ta korak. Vsak si pa želi, da bo ne bi bilo treba. To je čisto jasno. In vsi bi si morali tudi prizadevati, da ti domovi ne bi bili odrinjeni tam na neko predmestje, nekam, kar zlepa ne zaideš, ampak da bi šli večkrat na obisk, da bi ustrajali na tema, ne, da smo povezani z njimi in tako dalje. Ampak zdaj, če se dotaknemo še tega prav odhajanja in grobov, ne? To je nekaj grozljivega, kot rečeno, če celo življenje ne živimo v zavesti, da je to del in naše družbe in del našega življenja in predvsem tisti del, ki bi moral postati del naše vsakdanje misli, bistva, ki pa ne more postati, če ne uvedemo v obredje. Pravi, od začetka do konca se spominja tih drugega obredja, pa jaz ne poznam, če pa kdo je, naj pač pove, a ne, rekla, kot dejansko nenehna molitev za nas in za one, ki so odšli, ne, ker smo del ene velikega občestva. In jaz mislim, da prav kristjani smo poklicani v tem trenutku, ne, eni živi molitvi, ki mu živemo spominjanju in povezovanju. Je pa zelo pomembno seveda, da skrbimo za grobove, ne, ampak rekla sama skrb za grobove, če se vprašava, se pravzaprav je pretresljivo, kako ljudje izjavljajo, ko jih srečaš, recimo te dneve na pokopališčih. Jaz sam sicer ne verjamem, tukaj je konca, ne? Prinesejo pa rože in prižgejo svečo, ne? Kaj je prižiganje sveče? Ne? Je simbolično povezovanje umrlega, njegove duše, ne? Z domom, tudi rečemo Slovenci tihi dom, pravzaprav grobo, ne? In pa z tistimi začetki življenja v domu, ne? Se pravi z rojstvom, ne? Kot neskončna veriga, kot neskončna občestvo vseh, ki smo bili rojeni, ne? In naša skrb je točno za to, ne, da skrbimo za te, ki so odšli, da so z nami povezani, ne, da ne bi se zgodilo, da ostanejo pozabljeni.
Uh-huh. V predkoronskem času so bila pokopališča ob 1. 2. novembru ali pa kakšen dan tudi prej res živahna, grobovi prepolni teh plastičnih sveč. Za kratek komentar vas prosim.
Ja, okolje, ne. Zelo me je Ja, moram tukaj se spomniti smrti ene mojih drage prijateljice in kolegice, ki so jo želele, seveda je bila pokopana, rekla, upepeljena in njen pepel so stresli v morje. To je bila pač njena želja. In to so izpavljeni in moraš, zelo me je pretreslo, ko smo potem se ukrcali tisti najbližji na ladico, so odpeljali potem do tistega prostora, ki je odmerjen na morju in tam blizu Ankarana. In ladica zakroži, duhovnik je nas je pozval, čeprav smo bili zelo različni tam na tej ladici, da smo celo pot molili, ne, za njo. In ko je potem ta ladica zakrožila, so odprli to posodo za pepel, urno, stresli v vodo, še enkrat zakrožili in vrgu si lahko samo ali rožico ali pa šopek rožic, ki niti ni smel biti povezan. Jaz sem takrat nesla, bilo je 1. aprila, je ona umrla in sem nabrala te modre cvetje, ki je bilo pač na mojem vrtu in sem potem stresla, so mi dovolili, sem stresla v morje. Ne? Vem in vsi vemo, da krščanski pokop je malce drugačen, ne? Ali naj bi bil. Koliko bo pa to mogoče, se pa jaz tudi sprašujem. Ne? Dajmo si predstavljati več milijonska mesta, ker bi vsi ustrajali na telesnem pokopu. Ne? Tukaj ne poznamo odgovora. In vem pa, kako imajo mesta danes že pravzaprav v podzemlju samo prostor, kamor recimo tako kot je bilo tudi v antiki, ne, rekla, prostor, kjer so po ta kolobarjuma, ne, kjer so dali notri samo urno, samo pepel ali pa recimo samo pač tudi truplo, ne. Ampak rekla, zdaj, kako se pa mi obnašamo do okolja, se moramo pa tudi vprašati, ne, ali je res potrebno plastične rože, plastične sveče, kam gre vse to, kako to pravzaprav sprejme narava, koliko onesnaženja, ali je to, zato prižgemo, zato da bomo se videlo, da mi v resnici, ne, drugim pokažemo, da skrbimo za ta grob, ne, se pravi za grob. Kako natančen je slovenski jezik? Skrbimo za grob, ne? A skrbimo tudi za dušo tega človeka, ki je odšel, ne? Ki je še vedno nekje in je treba za njega. Vsak dan bi moral biti v naših mislih, v naših molitvah, ne? Ali, rekla, in tudi pri pokopu, ne? Ali ne bi mogoče, vedno občudujem tiste, ki se zahvalijo za rože, za vence in ki rečejo, rajši vam ga izročamo v molitev, v spominjanje, kdor tega ne zna ali ne zmore in ne daruje to pravzaprav tistim, ki nimajo. In danes smo v trenutku, ko je treba razmišljati o temu, kaj bom storil za druge, kaj lahko storim ta hip za nekoga, poleg nas, ne, ali bomo šli z velikanskim šopkom, kupili, ne, ikebane, so zelo lepe, jaz imam sama tudi izjemno rada rože, ne, ampak z mehnim sprehodom po gostu pravzaprav naredimo lahko sami z malo domisle, ne, z dvema kupljenima rožama, če je že potrebna in recimo, jaz imam tudi sama rada krizanteme so, vemo, Kitajci jih čist drugače uporabljajo, ne, jih stavijo tudi v šopke doma, ne, samo pri nas so vezane, samo za 1. november in za umrle. Ampak bom rekla, sami lahko z malce domiselnosti napravimo en šopek, napravimo nekaj, kar želimo, da je na grobu in svečo, ki jo prižgemo, ki bo dejansko demo gledati na to, ne, da ni potrebno 100, ampak mogoče eno prižgemo in tista ne nas v resnici združuje ne z grobom, sabom in ne z tem, da kažemo drugim, ampak pravzaprav, da se notranje v misli, v toplini povežemo z nekom, da mu rečemo hvala, za kar je bilo, smo preživeli z njim, kar nas je povezovalo s tistim, kar nas greje še tudi danes.
Uh-huh. Zdaj mislim, da boste na črnem spisku ne samo lepotne kirurgije, ampak tudi cvetličarn, ko tako pozivate, naj sami naberemo rože.
O ne, ne, o napačno, ne, jaz rekla sem redno, pa ne v cvetličarnah, v vrtnarijah, redno pravzaprav ne obupam, redno vlagam v zemljo, bi rekel moj mož in pravi včasih, a ne bilo bolj, če bi kar denar posadila, ker seveda večkrat kot ne, mi tudi ne zraste, ampak moj vrt je kljub temu majhen vrtiček, seveda kar naprej nekaj cveti. Tako da ne, se tudi cvetličari sami, če gledamo, ne, prelepe ikebane urejajo, ne, tako da ni to moj poziv upor proti cvetličarjev, ampak jaz bom rekla res misel na to, da živimo z naravo v enem spoštljivemu odnosu. Ne. Tudi narava ni neskončna, izlahka jo uničimo in zlepa dejansko ni več moč vzpostaviti tistega ravnotežja, ki je potrebno za to, da bi človeška vrsta kot taka preživela.
Doktorica Verena Perko, najlepše se vam zahvaljujem za vse misli, ki ste jih tako razgrnili pred naše poslušalce. Želim vam vse dobro in se vidimo spet prihodnji mesec.
Hvala lepa in vse dobro.
Za življenje. Za življenje.
Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
Bogata ponudba knjig in daril ob Miklavžu. Za male in velike, pri ognišču. Lepa in široka ponudba jaslic in ostalega, kar sodi k jaslicam. Pri ognišču. Prelistajte katalog priložen novembrski številki mesečnika Ognišče. Naročila na spletu knjigarna.ognisce.si ali po telefonu 05 61 17 220 med 8 in 19 uro. Miklavž vedno kupuje pri ognišču, tudi če so knjigarne zaprte. Ja, saj je Miklavž.
Radio Ognišče.
V Slovenj Gradcu na frekvenci 95,7 MHz.
Ali potrebujete vitamin D3? Kaj pravite na več? Samo eni kapsuli prehranskega dopolnila Morepa Platinum dobite 1000 internacionalnih enot vitamina D3 in 1100 mg superčiste omega-3. Samo ena je Morepa Platinum.
Si predstavljate, da obstaja cela ekipa zdravnikov in zdravnic, na katere se lahko svojim vprašanjem obrnete kadarkoli in da se lahko zdravnikom v živo pogovorite tudi na daljavo? Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Varuh zdravja. Vzajemna.
Zdravje je največje bogastvo. Zagotovite si dovolj vitamina D za močan imunski odziv. Enostavno in hitro v spletni trgovini novavital.si in na 080 12 36 novavital.si.
Radio Ognišče.
V Beli krajini na frekvenci 95,9 MHz.
živel je med nami na zemlji, dal nam je svojo zapoved ljubezni. Ljubite med sabo se, ko sem vas jaz. Bodite si bratje, kot jaz sem vam brat. Nova zapoved, zapoved ljubezni, Jezusov dar, rešitev za vse. Nova zapoved, zapoved ljubezni, Jezusov dar, rešitev za vse. Njegova ljubezen naj se ponavlja, naj vsem svetu se danes obnavlja. Ljubezni poslanci še mi postanimo, bratje in sestre se vedno ljubimo. Nova zapoved, Soldat, rešite za vse. Nova zapoved, zapoved ljubezni. Jezus soldat, rešite za vse.
Naj ljubezen premaga vse ovire. Naj ljubezen. Brate in sestre, pomagamo si, ljubimo se.
Nova zapoved, zapoved ljubezni, Jezusov dar, rešitev za vse. Nova zapoved, soldat, rešite za vse. Nova zapoved, zapoved ljubezni, Jezus soldat, rešite za vse. Nova zapoved, zapoved ljubezni, Jezus soldat.
Duhovni pomislek.
Sobota, 21. november. Jezus jim je rekel: sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili, ne možile. Luka, 20. poglavje, 34. vrstica. Lahko se nam zazdi, da se Jezus kaj malo meni za naše sorodstvene vezi. Se spomnite, kako je svojo mater pustil pred vrati, rekoč: kdorkoli nam reč izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Ali pa ko reče: kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, in kdor ima sina ali hče rajši kakor mene, ni mene vreden. Zdaj pa še tale stavek o možitvi in ženitvi, na katerega se obesijo vsi celibaterji in trdijo, da so na boljšem kot mi poročeni, ker že zdaj živijo kot v nebesih. V Jezusu smo vsi bratje in sestre. V njegovem telesu, v cerkvi, v občestvu, smo vsi otroci enega nebeškega očeta. Zato sem svoji ženi prav toliko brat kot rodni sestri, in sem otrokom prav tako brat, čeprav sem njihov roditelj. Zmešano za ta svet, a za onega, kjer se ne bomo več ženili in možile, pa prav nič.
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dostikrat, ko zastavim vprašanje, odkot ljudje črpajo moč v preizkušnjah, v težkih stiskah, dobim odgovor iz molitve. Zato vas zdaj le prav prijazno vabim, da se za hip združimo v molitveni krog. Tudi danes bomo z nadškofom Stanislavom Zoretom molili po namenih naših poslušalcev. Poslušalka prosi za vse žrtve nasilja, druga poslušalka pa za družino, da bi bila močna in povezana.